Вечерняя казка.
Добрий вечір, мій маленький друже. Ось і прийшов другий вясновий місяць – красавік. Послухай, який вірш присвятив гэтаму місяцу беларускі письменник Мікола Чарняўскій. Красавік. Ён звісній ласки розбудів усюди краски. Сон траву, пролески лотать, буде у радость пчелкам летать. Пчелка вылезла з вуля, кветки де одна роля. Трактор рад вясне, простору, мчится гонючи разору, а за им рэха водгулем живым. Шпак шчыруе ля шпакоўні, фью-фью, маю кучы коўны. Пастаралася дзятва, не застаўся без жытла. А на ўзлеску пчолка ўжо знайшла пралеску, запустила хабаток. Дзе нектар твой, дзе мядок? Вербы шепчуцца пра зябла, хіляць голле над вадой. Ім цікава, дзе караблік, дружа твой? На буслянцы аж да ночы, круг зрабіўшы над сялом, бусел радасна клякоча: я вярнуўся ў родны дом. Сапраўды, дружа, вясновае надвор'е вельмі прыгожае. І ты, напэўна, заўважыў, якія прыгожыя завушніцы з'явіліся ў бярозкі. Так, а зараз паслухай казку, якую напісала пісьменніца Лёля Багдановіч, якая так і называецца «Завушніцы для бярозкі». Пасля доўгай суровай зімы нарэшце прыйшла вясна. У белай сукенцы і вяночку яна выходзіла свае ўладанні. І ўсё, да чаго яна дакраналася, ажывала. Блакітам свяціліся нябёсы, весела спявалі птушачкі, цёплы ветрык гойдаў галінкі дрэў. Усміхалася сонейка, і толькі бярозка стаяла, панура апусціўшы галаву. «Ты чаго такая сумная?» – пацікавіліся пралескі. «Калі пакрыўдзіў хто, дык скажы, можа, мы дапаможам?» «Ды не», – уздыхнула бярозка, – «ніхто мяне не крыўдзіў». «Дык у чым справа?» – нічога не разумеючы замахаў крыламі ветрык. «Расказвай, нам жа не ўсё роўна! Раскажы, раскажы!» – заціўкалі сінічкі. «Мы слухаем, слухаем!» – зачырыкалі верабейкі. «А што расказваць, калі я нават і сама не ведаю?» – яшчэ ніжэй апусціла галаву бярозка. «Сумна мне і ўсё!» «Але ж гэтаму павінна быць прычына!» – засвістаў шпачок. «І хто гэта тут у нас засумаваў?» – апусцілася на зямлю вясна. «Бярозка наша беластволая!» – прашамацеў ветрак. «Зусім во расклеілася, нават заплакала!» «Ну, прызнавайся, прыгажунька!» «Што здарылася?» – спытала вясна. «Якая ж я прыгажунька!» – закалацілася бярозка. «Вунь у вішні, чарэшні, слівы будуць кветачкі, у грушы і яблынькі таксама, а хутка і бэз расцвіце, чаромха і каліна, а ў мяне нічога.
нічого.
І гэта ўсё? Здзівілася Вясна. А хочаш, я падару табе завушнічкі. Кветачкі ёсць шмат у каго, а завушніцы будуць толькі ў цябе. Хачу, павесялела Бяруска, вельмі хачу. Вясна выканала сваё абяцанне. З таго часу Бяроска стала яшчэ прыгажэй. Як распусціць яна свае коскі, як зазвініць завушнічкамі. Толькі да яе прылятае салавейка, толькі ёй усміхаецца сонейка, толькі ёю любуецца месячык. Прызнавайся, мой даражэнькі дружа, ці бачыў ты тыя завушніцы? Калі ты бачыў гэтыя цудоўныя прыгожыя завушніцы ў бярозкі, заўтра абавязкова пакажы іх сваім сябрам і паспрабуй занатаваць іх на прыгожым малюнку. Ну а зараз прыйшоў час развітвацца да нашай наступнай чароўнай сустрэчы. Дабраныч, дружа!
Thank you.